Бишкекте саат 20 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кошуал кечиңиздерин Азаттык радиосу 2 июнь жума күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Прагадык студияда Айнура Жекша кызы. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы милиция кызматкерлери эшектелген уруп сабоо ишин тергөөнү жандантты.
Милиция эле эмес, башка күч органдарынын кызматкерлери мындай мыйзамдар бузуп аткан болсо, жабыр тарткан тарап доомат койбогон күндө дагы мындай иштерди жапканга тыюу салыш керек да.
Таластык ишкерлер уюмдашып иштей баштады. Ташкентте мурдагы жылдардан айырмаланып, быйыл кафе ресторандарда орозо айында ооз ачтырууга уруксат берилди.
Ооз убектердин арасында тамакты мүнөздөп жегендер да бар. Алар кафеге барганда ооз ачырып жаткан адамды таарынтып албаш үчүн өзүнө туура келбеген тамак аштан жеп алышы ыктымал. Ошол себептен биз баардык мусулмандарды өз үйлөрүнөн ооз ачууга чакырат элек.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, дин жана биз түрмөгүнөн совет мамлекетинин исламга карата диний саясаты тууралуу маекти сунуш кылабыз. Уктуруубуздун башында болсо, адаттагы деле соңку жаңылыктар, микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура Кушева, кечиңиз менен. Шайлоо боюнча талаштуу мыйзам президенттин кароосуна жиберилди. Президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу конституциялык мыйзам президент Алмазбек Атамбаевдин кароосуна келип түшкөндүгүн бүгүн президенттик аппараттын бөлүм башчысы Алмаз Усенов Азаттыкка ырастады. Жогорку кеңеште алган мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү 31-май 3-чү окууда колдогон өзгөртүүлөргө расмий 9 депутат каршы чыкты деп жарыяланган. Мыйзам долбооруна ылайык саясий партиялардын жана бейөкмөт уюмдардын байкоочулары экиге бөлүнгөн. Жарандык коомдун өкүлдөрү жаңы өзгөртүүлөрдүн укуктарын олуттуу чектерин айтып, абый алдына нааразылык акциясына дагы чыгышкан болчу. Алар президентке кайрылып, мыйзамга вето салууга дагы чакырышкан. Өзгөртүү киргизилген мыйзам долбооруна президенттик шайлоону быйыл 15-октябрда өткөрүү маселеси дагы каралган. Президентке талапкер борбордук шайлоо комиссиясынын төгө турган кор өлчөмү мурдагы 100 000 1 000 000 сомго көтөрүлгөн. Бишкекте бүгүн бактардын кыйылышына каршы чыккандардын иши сотто каралууда. Бул тууралуу Азаттыкка жарандык активист кармалгандардын бири Гүлнара Журабаева кабарлаган. Бишкектин 1-р райондук сотунда Токмалиев көчөсүнүн боюндагы бак дарактарды кыюуга каршы бүгүнкү акцияда кармалган 10 кишинин иши каралууда. Ушул тапта кармалгандардын 6 эскертүү менен бошотулганы, дагы 4 ишин карууланып жаткандыгы белгилүү болду. Бүгүн шаар тургундары, жарандык активисттер Токмалиев көчөсүндө бак дарактардын кыйылышына каршы акцияга чогулушкан болчу. Милиция кызматкерлери коомдук тартипти бузуу деген негизде нааразылык акциясына чогулгандардан 10 кишини бүгүн түштө кармап кеткен. Шаар бийлигинин ырастоосунда бактарды кыйып, мурдагы Душанбинский азыркы Токмалиев көчөсүн кеңейтүү, автотыгын көйгөйүн чечүүгө жардам бермекчи.
Токмалиева көчөсүн биздин түштүк магистраль менен төмөн карай түшүп, Медерова көчөсүнөн көпүрө аркылуу түшүп, Горки көчөсүнө жетип, Кулатова көчөсүнө чейин бирге турган болсок, ошондо биздин тыгындарды топтобой ушул жеткенге мүмкүнчүлүк алып атат.
Деп ырастат Азаттыкка вице мэр Бакыт Дүйшөнбиев. Белгилүү эколог жана шаардык кеңештин депутаты Эмил Шүкүров болсо бак дарактардын картай деген шылтоо менен кыйылып жатышын сынга алды. Кабулдагы демонстрацияны таратуу учурунда 4 мерт болду. Бүгүн 1000 кабулдук президент Ашраф Ганинин өкмөтүнүн кызматтан кетишин талап кылган уран чакырыктары менен 31 майдагы ири жардыруу болгон жерге жыйналган эле. Алардын президент сарайды карай жүрүш жасоо аракетин токтотуу үчүн ооган коопсуздук күчтөрү асманга ок чыгарып, демонстранттарга каршы көздөн жаш агызчу газ жана суу бүркүгүчтөрдү колдонду. Ооган бийликтери тиреши учурунда кеминде 4 мерт болгондугун ырасташты. Ички иштер министринин орун басары генерал Али Мурат Алинин айтымында демонстранттардын жана полиция кызматкерлеринин бир нечеси дагы жаракат алган. 31 майдагы жардыруудан кеминде 90 кишинин өмүрү кыйылып, 460 ашуун киши жарадар болгон эле. Кол салуу үчүн азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Талибан чабуулга тиешеси жоктугун айтып чыккан. Бирок Рейтер агенттигинин маалыматына караганда, Ооганстандын башкы чалгы мекемеси коопсуздук боюнча улуттук директорат жардыруунун Талибанга байланышы бар Хаккани уюштурган, буга Пакистан тараптан дагы жардам келген деп эсептөөдө. АКШнын өнөктөштөрү жана атаандаштары президент Трамптын климат келишими боюнча чечимин сынга алышты. Алар президент Трамптын АКШны климат боюнча 2015-жылкы Париж келишимин чыгаруу чечимин сынга алуу менен катар келишимди кайра сүйлөшүү сунушун дагы четке кагышты. Маселен, Франция, Германия, Италия лидерлердин биргелешкен билдирүүсүндө биз келишим кайра сүйлөшө албасына бекем ишенебиз деп айтылат. АКШ-тын климат боюнча Париж келишимине чыгуу чечими абдан өкүнүчтүү. Бул чечим планетаны коргоону милдеттеп сезген. Бизди токтото албай жана токтотпойт дагы, деди немец канцлери Ангела Меркель бүгүн парламентте сүйлөгөн чурунда. Германия дүйнөнүн АКШ, Кытай, Жапониядан кийинки 4-үнчү ири экономикасы. Кытай мамлекеттик Синхуа агенттигине билдиргенине караганда, АКШ-тын Париж келишимине чыгуусун глобалдык артка кетүү деп санайт. Мунун алдында Кытай эгер АКШ келишимине чыккан күндө деле өз милдеттемесин сактап Еврошаркет менен иштеше берерин айткан болчу. Президент Трамп АКШ 2015 жылы 195 өлкө кол койгон Париж келишимин чыгарууну өткөн түнү жарыялаган. Муну менен АКШ келишимге кирбеген Сирия менен Никарагуанын катарына кошулду. Трамп өз чечимин келишим шарттары адилет эмес жана АКШнын экономикасына зыяндуу экени менен түшүндүрдү. Париж келишими глобалдык жылыкка каршы күрөшүү үчүн мамлекеттерди укуктук жактан милдеттендирген алгачкы документ болчу. Карагулжада жаңы көпүрө кыйрады. Карагулжа районунун 1-май айылында 1 жыл мурда эле салынган көпүрө селден кийин кыйраган. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн таянып Азаттыктын аймактагы кабарчысы билдирди. Маалымат караганда көпүрө 2016 жылы 26 майда колдонууга берилген. Анын ачылыш асеминде жогорку кеңештин мурдагы спикери Асылбек Жээнбеков жана Британиянын Кыргызстандагы элчиси Роби Норт Смит катышкан болчу. Көпүрөнүн курулушуна 9 млн сомго жакын каражат жумшалган. Анын 6 млн сомдон ашуун донорлор берген экен. Жергиликтүү бийликтер 10 000 адам колдонгон жаңы көпүрө кулашынын себебин анын түйүн сил алып кеткени менен түшүндүрүп жатышат. Айнура.
Рахмат. Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окуп туруңуздар. Синоптиктердин маалыматы боюнча 3-июнда Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32. Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 чейин көтөрүлөт. Ошино Жалалабадта түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 31-33 градус жылуу болот. Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Оливье кафесинин алдында окуяны тергөөнү жанданты. Мунун алдында башкы прокуратура тергөөнүн токтошуна прокуратура органдары кийлишкен деген дооматты четке каккан эле. Ушул жылдын башында кафеден чыгып бараткан эки адам ал жайга кирген баланы уруп сабаганы тартылган видео тасма жарыяланган. Бул окуяга шектелип эки милиция кызматкери кармалган жана коомчулукта кызуу талкуу жараткан эле. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Оливье кафесинин алдында болгон окуя боюнча материалдарды жаңыдан иликтөөгө киришти. Бул тууралуу аталган органдын маалыматка ачса, Садыл Уморов Азаттыкка кабарлады. Ага ылайык кылмышка шектелген иштен алынган эки милиция кызматкеринин баш коргоо чарасы боюнча азырынча чечим кабыл алына элек.
Токтоп калган коомдук жараткандан кийин анан ушу жоопкерчиликке тартылсын деп туруп, бияктан жетекчилик тараптан деген прокуратурага кайра берилген да, ишти деген кайра улантууга деген аягына чейин чыгарууга сотко кетиренге. Азыркы учурда деген баягы тергөө иштери деген каралып чыгып атат. Алар деген камактан чыгарылып, үй камакка деген алынган болчу. Азыр кандай болот? Азыр айтып албайм. Анткени тергөө иштери деген жаңы эле келген материал деген карап чыгып атышат. Анан ошонун негизинде баягы чечим чыгарышат.
Мунун алдында башкы прокуратура Оливье кафесинин алдындагы окуяны тергөөнүн токтоп калганы боюнча айрым маалыматтарды тактап түшүндүрмө тараткан. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Назик Байгазинова бул иштин кыскарышына прокуратура органдары кийлигишкен деген доомат негиз экенин айтты.
Тергөөнүн жүрүшүн аталган кылмышка шектүү катары милициянын эки кызматкери кармалды. Аларга карата кылмыш жаза кодексинин 234-чү хулиганчылык беренеси менен айып угузулуп, 1 айга камоо тууралуу баш коргоо чарасы каралган. Бирок жабырлануучу тергөө иштерине катышуудан баш тарткандыгына байланыштуу ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы тарабынан айыпталуучулардын баш коргоо чарасы өзгөртүлгөн. Кийин жабырлануучу жеке айыптоону колдоодон баш тарткандыгы үчүн Лени райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмү тарабынан аталган кылмыш иши өндүрүштөн кыскартылган. Бирок андан кийин Бишкек шаардык прокуратурасы кылмыш ишин токтотуу тууралуу чечимди жокко чыгарган жана тергөө ишин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнө тапшырган.
Азаттык уурдук мока кабылды деген Бек Мыктыбек уулунун атасы Мыктыбек менен байланышып, иштин токтоп калганы тууралуу пикирин сурады. Ал аны тараптардын жарашып алганы менен түшүндүрдү.
Бирмерине алышкан малдар өзлөрү билдирүп алышты. Өзлөрүнүн ортодо бир кыялбас тааныштары чыкты окшойт, ошол себептер менен таанышып алышты.
Коомчулукта талкуу жараткан бул окуя ушул жылдын башында болгон эле. Ички иштер министрлиги кылмышка шектелип, Бишкектин Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө боюнча 25 жаштагы ыкчам кызматкери жана Бишкек милициясынын уюшкан кылмыштуулукка каршы бөлүмүнүн 26 жаштагы ыкчам кызматкери кармалганын, жетекчилик бул иште тергөөнү жеке көзөмөлүнө алганын маалымдаган. Реформа жана жыйынтык үчүн жарандык бирик менен өкүл Урмат Казакбаев кылмышка аралашкан күч органдарынын кызматкерлери жазасыз калбаш керек деген ойдо.
Милиция эле эмес, башка күч органдарынын кызматкерлери ушундай мыйзамдар бузуп турган болсо, жабыр тарткан тарап доомат козголгон күндө дагы мындай иштерди жапканга тыюу салыш керек да. Анткени күч органдары жөнөкөй жарандарга караганда алардын мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк. Аларга атайын мамлекет эл дагы жарандар дагы ишеним көрсөтүп, аларга ок атылчу жана мылтык берилет. Алар деген биздин коопсуздук камсыздаш керек. Аларга деген кандайдыр бир льготалар, өзгөчөлүктөр берилет. Мыйзамды сактай турган адамдардын үлгүлөрү болуш керек. Мыйзам боло турган болсо, башка жарандарга караганда жазасы эки эсе көп болуш керек да. Ошондо тартип болот. И ошо менен бирге эле талабына жараша айлык акылары өйдө болуш керек.
Анткени менен Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин төрагасы Султан Жоошбаев коомчулукта милиция кызматкерлерин жаманатты кылуу аракети күч алганын айыптады.
Бизде милицияны таптакыр бокко чагып көрсөтүп койбодубу? Милициянын дагы ада бирөөнүн баласы, ада эле кыргыздын баласы, Өзбекстандан келген жок, Тажикстандан келген жок. Аны да ошончолук мазактап турса, анан анын да жаны күйөт да. Мен өзүм жекече ой барбашкерлер андай шартка, бирок ошого жеткизген болуш керек деп ойлойм мен. Эл ошого өзүбүз ошого жетип атабыз, анан пейибиз кетип атат да. Азыр милиция бирден болсо эле ошону көтөрүп чабабыз. Бүттү. Ким жаман? Милиция жаман. А элчи мына эл кандай? Элди дагы бир тартипке чакырышыбыз керек деп ойлойм мен.
Ички иштер министрлигинин соңку коллегиясында айрым жетекчилер иштен алынып, бир катары жооптуу кызматкерлерге сөгүш эскертүү берилген эле. Убагында президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы болгон Улан Исраиловдун ички иштер министри кызматына дайындалганына жарым жылдан ашканы менен реформа тууралуу азырынча үн ката элек. Атамбаев Исраилов ички иштер органдарын тазалайт, реформа жүргүзөт деп ишендирген болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Таласта ишкерлер уюмдашып иштей баштады. Аймактагы экономиканы көтөрүү максатындагы демилге Жаш ишкерлер ассоциациясынын облустагы өкүлчүлүгү тарабынан ишке ашырылып жатат. Сөз аймактагы кабарчыбыз Альбина Сулаймановада.
Талас районунун Кумарык айылындагы 9 гектар үлүш жерди Айтбек Жумашалиев 10 жылдан бери төө бурчак айдап иштетип келген. Бир ай мурун бул жерге алманын көчөттөрү отургузулду. Бакты ар тармакта ишкерлик кылган 8 өнөктөш биргелешип тиккен.
Ар ким бул жерге өзүнүн салым менен кошулат да. Мен мисалычы ушул жер биздики болчу да. Мен ушул жерди ортого койдум. Ошон менен мен үлүшкө кирем да. Анан бирөө бизде уста, анын тегерегин курчап берет. Ал ошонусу менен үлүшкө кирет. Дагы калгандарыбыз ошо ким эмнеси менен мүмкүнчүлүгү жетсе, ошонусу менен үлүшкө кирип атат да.
Дейт жергиликтүү ишкер Айтбек Жумашалиев. Таластык ишкерлер биргелешип тиккен 9 гектар жерде алманын 3 түрү бар. Европадан алынып келинген бул көчөттөр 3 жылда түшүн берип баштайт. 1 гектарга болсо 2,5 миң көчөт батат экен. Муну менен ишкерлер жерди аз ээлеген алма бактан көп түшүм алганга болот деген ишеничтебиз, дейт Айтбек Жумашалиев.
Төбөрчактын азыр кирешеси 1 гектардан 100 миң де. Анан бунун 1 гектарга мисалы үчүн 50 тонна алганда эле ошо 50 сомдон сатса мисалы 2,5 миллион сом да. Бул биздин экономикабызга элдердин абалын түздөгөнгө чоң бир мүмкүнчүлүк да. Менин оюмча Кыргызстан багыбанчылыкка өтүш керек да. Биздин буга экологиябыз жакшы шарт түзөт. Бир нерсени экспортко чыгарыш үчүн объем болуш керек. Мисалы үчүн Таласта төө бурчактын объему бар. Бизге инвесторлор келип атат, Турциядан келип атат, Сербиядан келип атат, Болгариядан келип атат, алып атат. Анан ушундай эле алманын дагы көлөмү болсо биз дүйнөлүк рынокко чыга алабыз да. Дүйнөлүк рынокту жөнүндө эле коелу, биз Россиянын рыногу бош тур да. Биз азыр ушул Россиянын рыногун мүмкүн болушунча эртерээк ээлеп калышыбыз керек да.
Уюмдашуу негизинен аймактагы экономиканы көтөрүүгө багытталганын GIA бизнес ассоциациясынын облустагы өкүлү Бектурсун Такилиев төмөнкүчө түшүндүрдү.
Биз баягы бажы союзуна киргенден кийин айыл чарба продукциясын мурункудай биз Россия же Казакстанга эми атандаш албайбыз. Ишкерлер баягы жалгыз өз алдынча жалгыз иштесе азыр баары бир мындайча айтканда базарда рынокта жеңилишет. Биргелеши үчтөөнүн бакты мисалында айтсак 9 кишиники бир айланасын бир курчайт, бир агроном алат ал жерге, бир охрана болот, бир трактор иштейт да. Эртең ошол түшүн берип баштаганда да буюрса 9го 9 башка холодильник салабыз деп отурбайт да. Сатканда дагы айыл чарба продукциясы ушундай да, мисалы Казакстанданбы, Россияданбы, бир ишкана же башка Кыргызстандан товар алыш үчүн айыл чарба продукциясын алыш үчүн белгилүү бир көлөм керек болот. Тонна объем продукция бир жерде болуш керек. Анан бирдей сапатта болуш керек. Ошол биргелешип иштөө бул дыйкандар үчүн ошону да берет.
Маалыматтарга караганда Кыргызстанда жылына болжол менен 100-140 миң тонна алма өстүрүлөт. Бирок анын 10-20 миң тоннасы гана сыртка сатылат. Мунун себебин адистер алманын сапаты чет өлкөнүн базарындагы талапка жооп бербегендиги менен түшүндүрүп келет. Ал эми таластык ишкерлер алар өстүрө баштаган алма бак көчөттөрү Сербиядан келгендиктен дүйнөлүк рынокто атаандашууга жол ачылат деп үмүт кылышууда. Анан да бул жердин 9-чу гектарынан түшкөн каражат кайрымдуулукка жумшалат дейт 60 жаштагы дагы бир ишкер Өсөнбек Эсеналиев.
Баягы эми бала чакабызды багайлы, өзүбүз кичине дыңыраак жашайлы дегендеги неме? Экинчиден бизде бир гектарды ушул медреседеги балдарга, студенттерге жардам берип бир гектардын түшүмүн ошол жака жумшайбыз.
Кайрымдуулукка. Мындан кийин таластагы мал чарбачылыгы менен алектенгендердин башын бириктирип, чакан фермаларды уюштуруу менен кооперативдерди түзүү мерчемделип жатканы маалым болду. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Ободо Азаттык радиосу микрофонда Айнура Жекше кызы. Эми бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Шайлоо боюнча талаштуу мыйзам президент Алмазбек Атамбаевдин кароосуна жиберилди. Мыйзам долбоорунда президенттик шайлоону быйыл 15 октябрда өткөрүү маселеси да каралган. Бишкекте бүгүн бактардын кыйылышына каршы чыккандардын иши сотто каралууда. Кабулдагы демонстрацияны таратуу учурунда 4 адам мерт болду. Демонстранттар 31 майда ири жардыруу болгон жерге жыйналган эле. АКШнын өнөктөштөрү жана атаандаштары президент Дональд Трамптын климат келишиминен чыгуу чечимин сындашууда. Журналисттерди коргоо комитети кыргыз бийлигин журналист Бабакуловдун коопсуздугун камсыздоого чакырды. Ислам мамлекети радикал тобунун медиа башчысы жок кылынганын сириялык активисттер билдирүүдө. Каракулжада бир жыл мурун курулган көпүрө кыйрап калды. Ушул жана башка жаңылыктар менен azatlik.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандын баш калаасы Ташкентте мурдагы жылдардан айырмаланып, быйыл кафе ресторандарда орозо айында ооз ачууга же ифтар өткөрүүгө уруксат берилди. Буга чейин коомдук жайларда ооз ачууга тыюу салынып келген эле. Ошондой эле Өзбекстандын мусулмандар башкармалыгы орозо кармаган дарга өз үйлөрүнөн ооз ачып бекитүүгө чакырат. Селиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Мисалы үчүн өткөн жылы барку шаарлыйлар деярлык жок эле. Шаарлыйларга эмне максат кылат?
Бул жылы ороз айы Ташкентте мурдагыдан башкача башталды. Маселен, мурдагы жылдары таңкы ооз бекитүүгө тамак аш сухра даярдаган эч бир жай жок эле. Мурда кафе ресторандар кечки 11:00 эле жабылып калчу. Быйыл болсо орозо туткан мусулмандар мындай коомдук жайлардан түнү дагы аш же башка тамак сатып алса болот.
Чүнки ресторан кафе эле 11:00 жапылады.
Дейт Ташкенттин тургуну Тошбек Азаттыктын өзбек кызматына. Ал кошумчалагандай, быйыл калаадагы кафе ресторандар ифтар өткөрүүгө да заказдарды ала башташты.
10-15-20 бир адам.
Борбордогу кафе ресторандар ооз ачар өткөрүүгө тапшырык ала башташты. Былтыр буга толугу менен тыюу салынган эле. Ал тургай кафелерде бонус менюлар да пайда болду. Ал бонуска акысыз суу, курма, жүзүм жана дарбыз кирет.
Деди Тошбек. Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти бул маалыматты ырастоо максатында Ташкенттеги бир нече кафе ресторан менен байланышканда алардын көбү 100 кишиге чейин ифтар өткөрүүгө заказ алаарын айтышты. Анткени менен Ташкенттеги мусулмандар быйыл деле жашы жетелектерге жума жана рамазан айында окулчу таравих намаздарына жыгылуу үчүн мечиттерге кирүүгө тыюу салынганын айтышууда. Ошондой эле азаттыкка кайрылган жарандар быйылда мечиттерде ооз ачууга уруксат берилбегенин кошумчалашты. Бул маалыматты Өзбекстандын мусулмандар дин башкармалыгынын төрага орун басары Шейх Абдулазиз Мансур да бышыктады. Ал орозо кармагандарга кафе ресторандардан көрө өз үйлөрүндө ооз ачууну сунуштады.
Италиядан кийин көчөлөрүн
кафе ресторандарда ооз ачыруу бир катар кыйынчылыктар менен коштолот. Маселен, кечки маал элдин баары автоунаа менен жүргөндүктөн жолдордо тыгындар пайда болот. Ооз ачыруудан кийин орозо туткандарга мечиттерге жетүү кыйынчылыктарды жаратат. Андан тышкары ооз бектердин арасында тамакты мүнөздөп жегендер да бар. Алар кафеге барганда ооз ачырып жаткан адамды таарынтып албаш үчүн өзүнө туура келбеген тамак аштан жеп алышы ыктымал. Мунун да терс кесепеттери болот. Ошол себептен биз баардык мусулмандарды өз үйлөрүнөн ооз ачууга чакырат элек. Ал эми мечиттерде ифтар өткөрүү бул ашыкча көрүнүш. Мечиттер тамак ичүүгө эмес, дуа окуу үчүн курулат.
Тойлор үчүн.
Деди Шейх Абдулазиз Мансур. Мусулмандар Өзбекстан халкынын 90% түзөт. Алардын көбү ыйык ороз айында ооз бектишет. Мурдагы жылдары Өзбекстанда кафе ресторандардын ээлерине ифтар өткөрүүгө, атыргай жөн жай жарандарга да үйлөрүнө 10 адамды чакырып ооз ачырууга тыюу салынып келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруу дин темасын улантабыз. Жакында Шиналы Арабаев атындагы университетте Совет мамлекетинин исламга карата диний саясаты деген темада кандидаттык диссертация жакталды. Экспертибиз Мамедбек Мырзабаев, эмгектин автору Нуржамал Мырзабаева менен маектешти.
Нуржамал айым, куттуктайбыз алгач.
Рахмат.
Ийгиликтүү жактап алыпсыз жумушуңузду. Алгач жаңы эмне таптыңыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз бизге.
Октябрь революциясына чейинки Орто Азия Казакстан Республикаларынын диний башкармалыгынын ишмердигине токтолуп туура көргөм.
Орто Азия мусулмандар диний башкармалыгы Москва тараптан Сталин кыйналып турган учурда мусулмандарды өзүнө тартыш үчүн муну ачкан деп. Чынбы ушул нерсе?
Бул сурооңузга макул эмесмин. Анткени биз советтик мезгилге чейин эле бул башкармалык иштеп келген да. Орто Азия Казакстан Республикаларынын
диний башкармалыгы. Анда эмнени ачып Сталин 43-жү жылы? Уралда ачылат, башка жактарда ачылат.
Ооба, Закавказияда, Уралда ачылды. 43-жү жылдагы ачылыштын максаты бул башка. Анткени
эмне болгон?
Согуш жүрүп турган убакта көбүнчө мусулмандарды бириктирүү негизинде анан ошол садумга кайрылышкан, садумдун дагы өзүнүн фетвалары чыгарган.
Элдерди согушка чакырган.
Ооба, согушка чакырган. Андан сырткары баягы орозо күндөрү жөнүндөгү фетваларын окудум. Андан сырткары баягы тамак аш тартыш болуп калган учурда чочконун этин жөөгө дагы макулдук берген.
Бар бекен ошондой фетвасы.
Ооба, ооба. Бул башкармалыктын ал учурдагы бийлик менен мамилеси жөнүндө тоталитардык режим саясатында мындай ачыкка жазылган маалыматтарды көрө алган жокмун, бирок баягы билим берүү багытында гана маалыматтар бар
экен.
Мисалы алып келсе, мен ошол архивдик материалдарга көбүрөөк таяндым. Бухарадагы, Ташкентте жана Бухарадагы мусулмандардын окуу жайлары. Мына ошол жака биздин Кыргызстандан жөнөтүлгөн окуучулар болгон, эми алар азыркы учурда эми аалым дейт, көпчүлүгүн көзүлөрү өтүп кеткен.
Ошо СССРдин бийликтин эл аралык деңгээлде башка мамлекеттер менен болгон мамилесинде жардам бергенби ушул нерсе? Өзгөчө мусулман мамлекеттер менен болгон мамилесинде ошол диний башкармалык кандай роль ойногон?
Эл аралык мамилесинде диний башкармалыктын албетте ал орду бар да. Анткени саясатта баягы ал убакта саясатка динди аралаштырбаган менен булардын өзүнүн орду чоң болгон. Андан сырткары жаңылыктары биз өзүбүздүн изилдөөлөрдө көбүнчө баягы мусулман аялдарын шарият негиздеринен чыгарууда
ошондой аракеттер болгонбу?
Болгон, болгон. Көбүнчө ал мезгилде баягы сабатсыз баягы көрүп биринен таалим алган гана молдолор болгон экен да. Ошолордун көз карашында баягы аялдарга болгон басмырлык күчөгөн экен. Мына чындыгында алганда мамлекет тарабынан же ошол дин ишмерлеринин тарабынан көрсөтүлгөн мындай кордуктар, көрсөтүлгөн эмелер жок. Болгону баягы өзүбүздүн эле эл арасынын ичинде чала молдо деп койсок болот да. Сабатсыз чала молдолордун жүргүзгөн эле ички саясат эле жүргөн экен. Ошо Созак районунан чыккан биринчи механизатор, тракторист аял Ырыс Кудайбердиева деген ошо молдолор тарабынан өлтүрүлгөн экен. Анын себеби эмнеде дегенде
трактористпи?
Ооба, тракторист. Басмачылардын тарабынан өлтүрүлгөн дейт. Бирок эл арасында ошо молдолордон өлтүргөн. Анткени ырыс темирге тийип алды, темирге аял болду, темирдин астында жатат деп анан кийген кийим дагы шарият жолуна туура келбеген экен да. Анткени трактористин кийими шымданып жанагы өзүнө ылайык кийген кийимди кийип жүргөн экен. Ошого эле карашып, бул башка аялдардын дагы психологиясын деп койсок болот, ошо бузат. Анан эркектер аткаруучу ишти бул аткарып атат деген ой жоромолдор менен өлтүргөндө дагы аябай ырайымсыздык менен өрттөп өлтүрүп, бул жөнүндө чындыгында тарых барактарында жок. Ырыс атындагы чоң айыл өкмөт бар, бирок жергиликтүү элден сурасаң деле, ай ырыс бул баягы кыргыздын ырыс кеши чүктүү деген сөз эле болсо керек дейт. Негизинен ошо ырыс Кудайбердовдун атынан коюлган айыл өкмөт, анан мектеп бар.
Советтер союзу белгилүү бир деңгээлде модернизацияны алып келген да, туурабы?
Ооба.
Ошол жерде эми молдолордун түшүнүгү менен кагылышуу болуп атат да бул жерде.
Ооба, ооба, ооба.
Исламды башкача, жаңыча түшүнүп, жаңыча ойлонуп, бир позицияны кармагандар болгон эмес бекен? Исламды жаңыча түшүнгөн молдолор, дин адамдары
болгондур, бирок бул катыштыкка именно ошолордун эмеси болгон жок да таасири. Бул жанагы эле элдин ичинде молдо аталып жүргөн, өзүн баягы кичине бирөөдөн окуп үйрөнбөсө дагы угуп жаттап алган молдо сыяктуулардын болгон эле иши.
Атеизм өкүм сүргөн мамлекетте дагы ислам жашаса болот деген көз карашты карманган ислам интеллигенция болгонбу?
Болгон, анткени мамлекет тарабынан кысым көрсөтүлүп турган убакта дагы мамлекетте иштеген өкүлдөр, интеллигенциялар жашырынып намаз окугандар болгон экен. Баягы сурамжылоо учурларында ошондой болотуш болдук. Жаназа айтып, исламдын шарттарында жаназа айтып атышат, исламдын негизинде орозону кармап атышат.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана Дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Совет доорундагы ислам менен мамлекеттин саясаты жөнүндө кеп кылып жатабыз. Жалал Абад мамлекеттик университетинин илимпозу, тарыхчы Нуржамал Мырзабаева бүгүн конокто болууда.
Басмачылык баягы күч алган мезгил дагы абдан кызыктуу экен да. Өзгөн районунун Көлдүк деген жеринен Жаныбек Казы. Буга чейин Жаныбек Казыны басмачы, өзүнө ушундай бандаларды топтогон, керек болсо убагында валютчик болгон деген мындай справкалар бар экен. Каралап жазып барат эле, кайра совет бийлиги менен келишкен. 3 жолу ал совет бийлигине кирген, өзүнүн байлыктарын совет бийлигине өткөрүп берген. Анан совет бийлиги дагы ага жанына курал алып жүрүүсүнө жана жанындагы шайкаларын эрсип жүрүүгө уруксат берген деген маалыматтар абдан кызыктырды да. Октябрь революциясына чейин кыргыздарда соттук процесс болушу шарият негизинде казылар чечкен.
Ооба.
Казылар чечкен.
Сотко казы дегенде.
Ал Жаныбек казынын ролу абдан эле чоң болгон экен. Ага убагында Абдыкадыр Орозбеков дагы келип, Жаныбек казыны сактап калуу жөнүндө кат жөнөткөндөрү да бар экен. Эгерде мына ошол мезгилдеги биздин ошол мамлекет башында бийликтеги Абдыкадыр Орозбековдор Жаныбек казы абдан жаман көз караштагы, эч нерсе көз жетпеген, жөнөкөй эле аты казы деген көз карашта болсо анчалык түрдө неме кылбайт
эле, жардам берейин демеген эмес
да. А мамлекет деле өзү аны коргомок эмес да. Кээ бир жерлеринде жазып кетип атат, жашырын түрүндө абдан акылдуулук менен аттын такасын тескери кактырып туруп кеткенде, баягы совет бийлиги артынан кууганда баягы таканын изи тескери кеткенде адашып таппай калышып, анан убактын өткөрүп ал качып кеткен, үлгүргөн деген дагы жерлер бар да. Окумуш кызыктуу. Ооба.
Басмачылар өзү кимдерден түзүлгөн? Көпчүлүгү дин адамдары болгон,
дин өкүлдөрү болгон да. Эми ошол мезгилдеги алдыңкы өкүлдөрдүн ошол сабаттуу деген интеллигенция, ошол кат тааныган, арабча окуган, аларды биздин түшүнүктө ошо молдо экен, молдо деп койгондо, анан биз аны келип эле баягы дин өкүлдөрү ал молдо деген көз караш менен баягы жаман өтө эле пропаганданы күчөтүп жибергенден ушул көрүнүш пайда болгон дейм да. Бул жерде да көп шылтоону ошол дин өкүлдөрүнө шылтап коет, анткени дин өкүлдөрү чиновниктерди ээрчип кеткен. Молдолор көбүнчө бай болгон дагы, анан алар ошол байларды, молдолорду колдонгон элге. Анан ошондон элдин көз карашында аларга карата туура эмес көз караштар пайда болуп калган деген дагы пикирлер бар. Падышачылык мезгилинде алар Туркестандагы жергиликтүү элдердинке болушунча дин жагынан кысым көрсөткөн эмес, болушунча кайра кеңири жайылткан, ажылыкка жөнөтүү жагынан абдан чоң бир көрсөткүчтөрдү көрсөткөн да, шарт түзүп берген. Анан мечиттерди ачуу жагынан совет бийлиги орногонго чейин деле бизде атайын диний уюмдар, партиялар иштеп турбадыбы? Алаш, жанагы
Туран партиялары,
Туран, Шура Ислам, Иктихат деген партиялар иштеп турду. анан булардын баардыгы эми совет мамлекетте бийлик алмашкандан кийин булар дагы өздөрүнүн талаптарын кое баштады да. Демек совет бийлиги эркиндик берсе биз дагы баягы өзүбүздүн пландарын иштеп чыгышып көрсөтө баштады. Бирок бийлик алардын пландарын эске алган жок.
Шура ислам, Иттихат деген партиялар болгон да, диний динге негизделген, шариятка негизделген. Алар менен расмий бийликтин, саясий бийликтин мамилеси кандай болгон?
Башкы этаптарында тынч мезгил болду да. Бири бирине тийишпеген эле баягы совет бийлиги өзүнүн толук реформасын жүргүзүп алганга чейин буларга тийишкен эмес. Бул акырындык менен совет бийлиги өзүнүн реформасын, саясатын күчөтүп алгандан кийин кайрадан буларга репрессиялык кысым жасай баштаган. Жок кылды, көпчүлүгү өлтүрүлдү, камакка алынды.
Биз жана дин түрмөгүнүн экспертибиз Мамедбек Мырзабаев, Илимпос Нуржамал Мырзабаева менен маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30, ОВД Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы Азаттык радиосу. Жума 2 июнь күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат ОВД болмокчу. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кыргызстанда мамлекеттик сыйлыктарга татыган адамдын эмгеги кандай критерийлер менен бааланат? Мамлекеттик сыйлык берүү системасы реформага муктажбы?
Татыктуу кишини мамлекеттик сыйлык өзү издеш керек деген туура сөз. Мисалы үчүн Азаттык кичинекей ролик жазаптыр, бир азыркы дүйшөн деген. Ошол роликти көргөндөн кийин биз ойлодук да, ушул киши татыктуу, 25 жыл билим берген адам экен.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул темага арналган арай көз чара талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанында Улан Алымкулов отурат. Улан,
рахмат Кушубак, кечиңиз менен. Бишкекте бүгүн бактардын келишине каршы чыккандар соттон эскертүү менен бошотулушту. Бул тууралуу Азаттыкка бир аз мурда сот отурумуна байкоо салган жарандык активист Рита Карасартова кабарлады.
10 кишинин ичинен жарымы бул жарандык активисттер. Алар жанагы шаарды өнүктүрүү, жашылдандыруу, экологияны коргоо деген активисттер. Баарына эскертүү берилип, бирок ушул жасаган кылмышыңарда күнөлүү деп табышты да, анан эскертүү берди. Баары эле бошотулду, бирок деген силер ушул жасаган айыпка күнөлүүсүңөр, баарыңарга эскертүү берилет деп туруп чыгарылышты,
деди Карасартова. Бишкектин 1-майлык сотуна бүгүн Токтоналиев көчөсүнүн боюндагы бак тарактарды кыюуга каршы акцияга чогулгандардын ичинен 10 киши алынып барылган болчу. Шаар бийлигинин ырастоосунда бактарды кыйып, мурдагы Душамбинский, азыркы Токтоналиев көчөсүн кеңейтүү автотыгын көйгөйүн чечүүгө жардам берет. Ал эми белгилүү эколог жана шаардык кеңештин депутаты Эмил Шүкүров бак тарактардын картай деген шылтоо менен кыйылып жатышын сынга алды. Шайлоо боюнча талаштуу мыйзам президенттин кароосуна жиберилди. Президент жана жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоо тууралуу конституциялык мыйзам президент Алмазбек Атамбаевдин кароосуна келип түшкөндүгүн бүгүн Азаттыкка аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Усенов ырастады. Жогорку кеңеште алган мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү 31-май 3-чү окууда колдогон, өзгөртүүлөргө расмий 9 депутат каршы чыкты деп жарыяланган. Мыйзам долбооруна ылайык саясий партиялардын жана бейөкмөт уюмдардын байкоочулары экиге бөлүнөт. Жарандык коомдун өкүлдөрү жаңы өзгөртүүлөр алардын укуктарын олуттуу чектерин айтып, нарызылык акциясына дагы чыгышкан болчу. Алар президентке кайрылып мыйзамга вето коюуга дагы чакырышкан. Өзгөртүү киргизилген мыйзам долбооруна президент шайлоону быйыл 15-октябрда өткөрүү маселеси дагы каралган. Президенттикке талапкер борбордук шайлоо комиссиясынын төгө турган кор өлчөмү мурдагы 100 000 1 000 000 сомго көтөрүлгөн. Кабулдагы демонстрацияны таратуу учурунда 4 адам мерт болду. Бүгүн 1 000 кабулдук президент Ашраф Ганинин өкмөтүнүн кызматтан кетишин талап кылган уран чакырыктары менен 31-майда ири жардыруу болгон жерге жыйналган эле. Алар президент сарайды карай жүрүш жасоо аракетин токтотуу үчүн ооган коопсуздук күчтөр асманга ок чыгарып, демонстранттарга каршы көздөн жаш агызчу газ жана суу бүркүгүчтөрдү колдонду. Ооган бириктери тиреш учурунда кеминде 4 адам мерт болгондугун ырасташты. 31-майдагы жардыруудан кеминде 90 кишинин өмүрү кыйылып, 460 ашуун киши жаракат алган эле. Кол салуу үчүн азырынча эч ким жоопкери боло элек. Талибан чабуулга тиешеси жоктугун айтып чыкты. Бирок Рейтер агенттигинин маалыматына караганда Ооганстандын башкы чалгы мекемеси коопсуздук боюнча улуттук директорат жардырууну Талибанга байланышы бар Хаккани кыймыл уюштурган. Буга Пакистан тараптан дагы жардам келген деп эсептөөдө. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Корея каршы жаңы санкция киргизгени жатат. Дипломаттардын айтымында АКШ менен Кытайдын сунушуна ылайык санкция Түндүк Кореянын жеке адамдары менен ишканаларына каршы киргизилмекчи. Бул АКШ президентинин кызматына Дональд Трамп киришкенден бери санкция боюнча Вашингтон менен Бээжин буунун коопсуздук кеңешинде макулдаша алган алгачкы резолюция болот. Резолюция долбооруна тисмеде Түндүк Кореянын 4 мекеме ишканасы, анын ичинде чет өлкөлөр менен иш жүргүзгөн банкы, ракеталык аскерий бөлүгү жана 14 жеке адамдын ысымдары көргөзүлгөн. Эгер резолюция жактырылса, тисмедегилердин дүйнө боюнча активдери тоңдурулуп, ары бери каттоосуна тыюу салынат. АКШ менен Кытай жаңы санкцияларды 5 аптадай сүйлөшүп, резолюцияны макулдашкан долбоорун коопсуздук кеңешинин калган 13 мүчөсүнө кече таратышты. Кытай Түндүк Кореянын башкы экономикалык жана дипломатиялык өнөктөшүн коопсуздук кеңешине вето укугу бар. Орусия резолюцияны колдор колдобосо азырынча анык эмес. Кече АКШ өз тарабынан Орусиянын Түндүк Кореянын курал программасын колдогон эки фирмасына санкция киргизген болчу. Өз адатта Кытай колдогон резолюцияга Орусия вето салбайт. Акыркы жарым жыл ичинде Түндүк Корея өз өткөрсөн кеминде экөөнү өткөрүп, ал эми баллистикалык ракеталардан болсо 10 догондорун учуруп көрдү. Баллистикалык ракетанын соңку сыноо 29 майда болгон. Айнура.
Рахмат Улан Алымкул уулу соңку кабарларды сунуш кылды. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Утурубузду улантабыз. Жогорку кеңеште мамлекеттик сыйлыктар жана наамдарды жөнгө салуу маселеси каралды. Айрымдар наамдарды жоюу, орден медалдарды кыскартууну сунуш кылышты. Деги эле наам сыйлык дегенди жоюу керек, ал советтик замандын калдыгы дегендер да аз эмес. Бүгүнкү күндө сыйлануучу адамдын эмгеги кандай критерий менен бааланат? Сыйлык жарандарга кандай артыкчылыктарды берет? Мамлекеттик сыйлык берүү системасы реформага муктажбы? Бул темадагы арай көз чарай талкуу бүгүн таңкы берүүбүздү эфирге кеткен эле, азыр анын кайта болсун сунуш кылабыз. Алып барган Айзада Касмалиева.
Мен конокторду тааныштырып өтөйүн. Бүгүнкү биздин арай көз чарай талкуубузга Кыргыз Концепт компаниясынын жетекчиси Эмиль Үмүтәлиев, Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана президенттин алдындагы мамлекеттик сыйлык боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Жылдыз Маанбаева, саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Талкуубуздун башында ушул мамлекеттик сыйлыктарды иреттөө боюнча мыйзам долбоорун талкуулоо учурундагы парламентте депутат Жанар Акаев менен маданият министри Түгөлбай Казаковдун диалогун кыскача угуп алып, анан талкууга өтсөк.
Мурда мамлекет сыйлык бере турган адамдарды өзү издечүкөн. Мамлекет адамдарды биз кимге сыйлык берсек, ушул татыктуу, бул татыктуу эмес деп. Азыр адамдар сыйлык издеп жүрүшөт да. Ак үйүндө дагы, көк үйүндө дагы мага моундай деген бир наам керек, сыйлык керек деп. Ушуну бир сиз башка министрге ишенбесем дагы, мен сизге ишенем, адилеттүүлүгүңүзгөчү. Ушул нерсени бир тартипке салсаңыз жакшы болот эле. Анткени чындыгында мына жогорку кызматтагы кишилерде дагы бар. Мен иштеп турганда ушул бир сыйлыкты кылып коеюн тигини депчи. Ушундай бир түшүнүктөн арылсак деген ой да. Мамлекет кимге сыйлык бериш керек экенин өзү издеш керек. Ай моу деген ушундай эмгек кылды, мамлекетти алга сүрөдү деп. Болбосо эми бизде мыктыдан мына гезиттерибиз чыгарат, жылдын мыктысы баланча дейт. Мыкты экономисттерибиз, мыкты юрист истерибиз толуп кетти. Бирок мамлекет мыкты болбойт атпайбы? 20 жылдап, 30 жылдап сахнада мына элди маданиятка сугарып жүргөн бир куудуларыбыз бар. Ошол эле Абдылда Айманкулов, Рахман Аразов мына канча жылдан бери жүрүшөт. Тескерисинче аларга анча-мынча сын айтып коет экенде биз сахна өрбөй атпайбызбы? Сыйлык баякта турсун. Элдин баардыгын эле ушул сыйлык издетип наам суратпай мамлекет өзү колго алып ушул нерсени карайт деген ойдомун.
Туура, жанабыңызга рахмат каалооңузга. Бизде мындай бир тенденция кетти да. Биз мамлекет сыйлык бергенге укуктуу дегенди мамлекет милдеттүү дегенге айлантып алдык. Жана баланын баары ушундан чыгып атат да. Мен момунча жылдан бери жүрөм, эмне үчүн бербейсиң? Мамлекет өзү издеп таап, өзү бериш керек. Чын айтат, туура айтып атасыз. Азыр эки күндүн биринде арыз жазылып атпайбы? Сыйлык берсең сен абдан жакшы министрсиң, бербейсиңби? Сенден ашкан коррупционер, сенден ашкан акмак жок деп жазып атпайбы?
Бул парламенттеги талкуудан кыскача үзүндү болду. Мен алгачкы суроону үчөөңүздөргө тең бирдей эле жолдойт окшойм. Азыр айтпадыбы, мурда мамлекет жарандарды сыйлык беребиз деп издесе, азыр жарандар өздөрү сыйлык издеп жүрүшөт деп. Жанан мен мындай суроо жаралат да, бул жөнөкөй эле суроо. Негизи эле бул сыйлыктар азыр эмне артыкчылык берет жарандарга? Аны эмнеге жарандар мынча алгысы келет, эмнеге мынча умтулушат? Жылдыз айым, сизден баштайт окшойбуз.
Саламатсыздарбы. Жакшы суроо болду. Эмне үчүн жарандар сыйлыкты издешет, эмне үчүн жарандар сыйлык алгысы келет? Мунун түпкү проблемасын айта кетейин. Совет доорунда мамлекеттик сыйлыкты алгандарга өзүнчө жеңилдиктер болгон ар кандай. Кийин 91-жылы Кыргыз Республикасы эгемендикти алгандан кийин ошол эле принципти кармады. Сыйлыктын ээлери ар кандай жеңилдиктерге ээ болот. Ошону менен бирге эки сыйлык алса, экиден мамлекеттик сыйлыкты экиден көп алса, анда персоналдык пенсия алууга укугу бар. Персоналдык пенсия эмнени түшүндүрөт? Бул башка жөнөкөй пенсионерге караганда 3 эсе, 4 эсе, кээде 10 эсе пенсиясы көбүрөөк болот. Ошон үчүн көп тилекке каршы көп жарандарыбыз мамлекеттик сыйлыктын өзүн каалабай, ошо мамлекеттин сыйлык алгандан кийин бере турган жанагы льготаларын эстеп калышкан. Баарыбызга эле белгилүү, мурда ушул льготалар бар убагында бул сфера абдан эле коррупцияга малынган болчу. Анткени адамдар ушу мамлекеттик сыйлыкты алгысы келет, анткени көп мүмкүнчүлүктү берет. Мисалы үчүн положение о пенсиях за особые заслуги деген бар. Ошодо көрсөтүлгөн, эгерде жаран бир же эки мамлекеттик сыйлыгы бар болсо, пенсияга чыкканда кандай жеңилдиктер, кандай надбавкалар болот? 120%, 80%, 75%, анан кийин Кыргыз Республикасынын артык белгисин алса 60% кошулат экен.
Эмне мырзанда ушул жеңилдиктер, ушул артыкчылыктар бул сыйды ушундай кызыктуу кылып көрсөтүп атабы? Микрофонду өзүңүзгө.
Ооба, ага дагы кошумча керек болсо, советтордун ушул мезгилге чейин бийик даражадагы сыйлыктарды топтогондордун өзүнчө мүрзөөдө привилегированный орду бар. Ошентип мен баланча сыйлыкты топтодум, баланча мүрзөөгө көмүлүшүм керек деп мамлекеттен доолаган адамдардын саны көбөйүп келаткан болчу да.
Кенжебек мырза, сыйлыктын мааниси эмнеге мындай башка бир нукка бурулуп кетти деп ойлойсуз?
Эми бул баягы бүгүн пайда болгон жок, буга чейин эле болуш керек. Азыр мынакей айтып кетпедиби, буга чейин мамлекеттик сыйлыктар эмнени берчи деген, ошол кошумча мамлекеттен болгон, мындайча айтайыкчы, пенсионный льготалардын негизинде биринчи бул бир өзүнчө коррупциялык бир элементке бир рычаг айланып кеткенде, эмне дегенде, мына айтайык, Акай Бакиевдин убагында буга бүгүнкү күнгө чейин дейик ачык эле бир сыйлык алыш үчүн бир акча берип, же болбосо бир айылдарда айтканда бир тай бербесең сыйлык албайсың дегенге чейин ачык эле жетип калганбыз. Буну мен мындай ачык эле айтайын. Анан кийин ошол системаны жок кылыш үчүн мына бешинчи чакырышта жана персоналдык пенсияга чыгат сыйлык алгандар дегенди мыйзамда, соцфонд эмесинде жокко чыгардык. Мына бүгүнкү күндө сен бир эмес, эки, үч сыйлык алсаң деле ошондой персоналдык пенсияга чыга албайсың. Пенсияны бир гана сен өзүңүн топтомдоруңдун негизинде, стажынын негизинде гана чыгасың. Ушул алда коррупциялык элементти жокко чыгарайын дедик да. Бирок бизде мамлекеттик сыйлыктар системасы бар, ал бир гана президентке таандык мыйзамдын негизинде. Ким көрсөтө алат дегенде, ал жерде өзүнчө тизме бар, мамлекеттик органдар көрсөтө алат. Бирок бериш бербешти бир гана президент чечет.
Соңку жылдары, соңку учурларда абдан көп киши сыйлыктарды албадыбы? Мисалы буга чейин
тескерисинче президент Болот Атамбаев келгенден бери мындай мораторий сыяктуу кылып туруп мамлекеттик сыйлыктар берилбей калган.
Ооба, бирок кийин кайрадан мына
ошол закондо кайра карап чыгып гана беребиз деп мен ойлойм, акыркы мына бир эки эле жолу берилди го дейм. Мына эгемендүүлүктө
эки жолу берилди, бирок ошол учурда жанагы алган жарандардын арасында ар кандай талаштар чыгып, мисалы эмгекти баалоого келгенде ар кандай бир кайчы пикирлер жаралып атпадыбы? Эмне үчүн алды, жапжаш туруп кайсы эмгеги үчүн алды, канча жыл иштеп жүрсө мага жок дегендейчи. Анан мен сурайын дегеним, Жылдыз айым, сиз жана өзүңүз белгилеп кетпедиңизби, жана өң тааныштык коррупциялык бир элементтер менен баягы жоорулушуп кеткен деп? Азыр деле ошондой эле принциптен да берилип атат да, кайсы бир деңгээлде.
Мен азыр учурдан пайдаланып маанилүү маалыматты берип кетейин. Кенжебек мырза айтты, жанагы мыйзамдагы норманы кетирдик. Ошо менен кошо 26 марттын 2015-жылы жанагы положение жокко чыгарылган. Пенсияга чыккандан кийин надбавкаларды айтып атпайбы, 120% кетип атат, 80, 65, 75% деген. Ошонун баары жоюлган. Ошон үчүн ошо маалымат абдан маанилүү, анткени жер жерлерде муну билишпейт экен. Көп элдер ойлоп атат, почетный грамота алып, анан кийин заслуженный алсам, кийин персоналдык пенсияга чыкканга менин толук гарантиям бар деп ойлоп, анан кийин жер жерлерден мырза, Кенжебек мырза айткандай, тай береби же эмнеси береби, андай көрүнүштөр жок деп азыр айта албайм. Бирок азыр мамлекет сыйлыкты алган жаран эч кандай надбавка же льготка болбойт. Бир гана сыйлык берилет.
Эмне мырза,
ошо мойдон ошо менен бирге акыркы убакта сыйлыктар көп берилди дегенге дагы мен кошула албайм. Бул жерде менин статистикам бар. Мисалы үчүн салыштыра кетсек 2009 жылы 98 жарлык чыгыптыр. 810 кишиге жарлык чыгыптыр. Салыштырып келсек 2015 жылы 145 кишиге жарлык чыккан. Акыркы убакта мындай практика болуп атат, ар кайсы сферадан бириктирип бир жарлыкка чыгарып атабыз. Ошон үчүн кээде адамдар ойлоп калышы мүмкүн, абдан көп кишилерге берилип атат деп. Салыштырмалуу.
Ошончо айта кетейикчи, мурун баягы мурунку президенттердин убагында дейикчи, Акиевдин убагында ар бир профессионалдык майрамдарга биле 10 бул 20 деген берилип турчу да, азыр азайды.
Ошо парламенттеги талкууларда деле ошол жанагы ирилештирүү, иреттештирүү жөнүндө сөз болгондо, көбүнчө мисалы айрым депутаттар жаңы бир сыйлыктарды киргизүү жолдорун сунуштап атышат. Кээ бирөө болсо жанагы деңгээлин алып коюш керек кээ бир сыйлыктардын деген пикирлерди айтып атышат. Анан мындай жаңы деле бул системаны реформалай турган бир жаңы көз караштарды уга албай жатабыз да. Мен ушул суроону Эмил мырзага бергим келет. Эмне үчүн ушул системаны жаңылоо боюнча жаңы пикир, жаңы көз караштар жаралбай жатат жана алар кандай болушу керек эгерде боло турган болсо?
Эң биринчи себеп бул плюрализм. Эгерде плюрализм бар болсо, анан өкмөткө ошол чечимди чыгарган өкмөт өкүлдөрүнө сын пикир ачык айтыла турган болсо, эгерде эл тарабынан ошол сыйлыктар жөнүндө көрсөтүлгөн кандидатуралар жөнүндө сын пикирлер ачык айтылып жана медиалар аны колдоп талкууга салып жана ошо ким ал сыйлыкты бербесин ага деле ошол сын пикирди айтыла турган шартта анда ал чектеле түшөт, ирээтине келе түшөт. Эгерде сын пикир айтылбаса анда мүмкүн ушундай кемчиликтер улана бериши мүмкүн. Мен байкагандан ушу жашыма жеткенде авторитардык өлкөлөрдө көбүрөөк сыйлык берилет дагы, эч качан алар сын пикирге кабылбайт. Эгерде демократиялык өлкө эл өзү өзүнүн каржысын көзөмөлдөсө, бул сыйлык дагы элдин каржысы да. Эгерде сыйлык көп, өтө көп болсо же болсо дайынсыз болсо, же болбосо оо жок, же болбосо мындай коррупцияга айланган жерде анда эл өзүнүн каржысын көзөмөлдөп бул ысырапчылык деп критикалайт. Ошентип эгерде эл өзүнүн каржысын көзөмөлдөй турган шартта анда бул жерден дагы ысырапчылык асаят, дагы кемчиликтер асаят, элге жагымдуу иштер жасалат. Эгерде эл өзүнүн каржысын көзөмөлдөй албай калса, эгерде сын пикир айта албай калса, анда бул ысырапчылык бийликтин көңүлүнөн жараша болуп калат.
Ара көз чара талкуусун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкекте бүгүн бактардын кыйылышына каршы чыккандар соттон эскертүү менен бошотулду. Бул тууралуу биздин радиого сот отурумуна байкоо салган жарандык активист Рита Карасартова кабарлады. Шайлоо боюнча талаштуу мыйзам президент Алмазбек Атамбаевдин кароосуна жиберилди. Бишкек кечиресиздер, Кабулдагы демонстрацияны таратуу учурунда 4 адам мерт болду. Демонстранттар президент Ашраф Ганинин өкмөтүнүн кызматтан кетишин талап кылып чыгышкан эле. Алар 31 майда ири жардыруу болгон жерге жыйналган. АКШнын өнөктөштөрү жана атаандаштары Трамптын климат келишими боюнча чечимин сындашты. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Орус тилиндеги баракчабыз рус чекит азаттык чекит орг. Азыр болсо арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Бүгүн мамлекеттик сыйлык берүү системасы реформага муктажбы деген тема талкууланып жатат. Ага Кыргыз Концепт ишканасынын жетекчиси Эмиль Үмүтәлиев, Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана президенттин алдындагы мамлекеттик сыйлык боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Жылдыз Сманбаева катышууда, Алпарган Айзада Касмалиева.
Эмгекти баалоонун баягы жолдоруна келе атпайбызбы? Критерийлеринечи? Жаңы мыйзам долбоорунда ошол жана иреттештирүү боюнча ошол сыйлыкты алуучу адамдын эмгегин баалоочу так критерийлер барбы? Мисалы, соңку жылдары биз уккандан 20-30 жыл ошол тармакта иштеген, көп жыл иштегендиги үчүн мен алышым керек дегендей көз караштар бар эмеспи? Жылдыз айым, сизге суроо болот го, бул
туура
так критерийлери кандай болуш керек?
бизде ойлошот да, мисалы үчүн бул критерийлер мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө кеп болгондо так критерийлерди жазуу абдан кыйын. Анткени бул сыйлыкты жаратылышы өзү ушундай экен. Мисалы үчүн мен 40 жыл ушул ишканада иштедим, мага сыйлык беришиңер керек. Бирок ошол 40 жылдын ичинде ошол ишканага алып келген пайдасы канча болду? Жаңылоо, инновацияларды киргиздиби? Же жөн эле мындай күнүмдүк жумушту жасап жүрдүбү деген суроо туулат да. Ошон үчүн биз ошондойдон практикадан биз азыр мындай кетүү жолун караштырып атабыз. Ошо менен бирге жана комментарий айтып кетким келип атат. Татыктуу кишини мамлекеттик сыйлык өзү издеш керек деген туура сөз. Акыркы бир жарым жылда бул практика жүзүндө жүзөгө мындай ашырып атабыз. Мисалы үчүн Азаттык кичинекей ролик жазаптыр, бир азыркы Дүйшөн деген. Билесиздер, Ысык Көл областындагы бир мугалим 25 жыл бою мугалим болуп иштеп, бир айылда жашап, экинчи айылга 10 километр башында жөө барчу экен, кышында жайында кийин ат сатып алып, ат менен барчу экен. Ал мамлекеттик сыйлык алынып жүгүргөн да жок. Ошол роликти көргөндөн кийин биз чечим мындай ойлодук да, ошол киши
татыктуу
25 жыл билим берген адам экен. Башкасын айтып кетсем, мисалы үчүн телевизордон көрсөттү жана сюжетти, мүмкүнчүлүгү чектелген адам мамлекеттен эчтеке сурабай жана сумкаларды тигип өзүн өгүн багып атат. Ал мамлекеттик сыйлыкты алам деп жүгүргөн жери жок. Ошого карабай ал ошол маалымат кеткенден кийин ал дагы ал кишини дагы биз сыйладык, президент сыйлады да.
Бир жагы
биз азыр ушуну мындай мындан ары да практика жүзүндө ашырабыз деп ойлойбуз. Эгер көңүл буруп кетсеңиздер, бирок
аны ошол маалымат каражаттары алып чыккан адамдар да, көрүнбөй аткан адамдар көп да.
Ошол маалымат каражаттарына биз ыраазычылыкты билдиребиз ушундай адамдарды алып чыгып атканына. Ошо менен бирге акыркы жарлыктарга көңүл бурсаңыздар, чиновниктер аз эле. Көбүнчө карапайым адамдар, эмгеги сиңген адамдарга мамлекеттик сыйлыктарды берүүгө комиссия биз мындай ниети бар да.
Кенжебек мырза, сиз ушул пикирге макулсузбу? Анткени кошумча айта кетейин, кайрымдуулук үчүн деген да сыйлык бар экен, 2007 жылы бекитилген. Буга чейин бир да киши ала элек деген маалымат уктум. Анан анда ушул сыяктуу медалдарды ойлоп табуунун кереги барбы негизи эле? Анан жанагы адамдарды издөө деп атпайбызбы, мисалы ролик аркылуу депчи, көрүнбөй, эч кимге эч нерсе сурабай жаткан эмгек кылып жүргөн адамдарды анда кантип аныкташ керек? Система керекпи?
Негизи системаны бул мамлекеттик сыйлыктар боюнча бир кайра карап чыгыш керек да. Мынакей ким көрсөтүш керек? Биринчи ылдый жактан башталыш керек, иштеген өзүнүн коллективи же болбосо жергиликтүү башкаруу акимчиликтер. Бирок алар көрсөткөндү бул жактан өтпөй калат. Ошондуктан алар көрсөткүсү деле келбей калат, издегиси деле келбейт. Анткени өтөрүнө эч кандай гарантия жок. Анан эмне үчүн өтпөй калды деген да жооп эч кимге барбайт. Мен өзүм желтөө залынча башкарууда иштегем, канча деген сунуштарды жибергем, эч качан өткөн эмес. Бирок эми ал убакта башка система эле. Анан кийин азыр бир нече медальдар жокко чыгарылып атат. Жаңы мыйзам долбоорун эгер биз талкууга келе турган болсок, бир эки орден, даңк ордени жана достук ордени жаңы кирип атат азыркы могу мыйзам долбоорунда. Биз эгер карай турган болсок, мен ойлойм, прессага чыккан журналисттер таап чыккандарга эле бербей, негизи жергиликтүү район, шаар, айыл өкмөттөрүнүн бергенине мындай жакшылап көңүл буруп караш керек да. Аларда да жоопкерчилик болуш керек да. Кимди көрсөтүп атат?
Эмне мырза, сиз чет мамлекеттерге көп чыгып жүрөсүз. Мен ошол чет мамлекеттеги тажрыйбалар жөнүндө сурагым келип атат да. Негизи ал жердеги сыйлыктын мааниси кандай? Сыйлык берүүдөгү эл аралык тажрыйба кандай? Анан түпкү маңызын алар кандай кабылдашат?
Эми аларда башынан эле рынок экономикасы болгондуктан алар сыйлыкка мынчалык көп кызыккан эмес жана мынчалык көп сыйлык тараткан эмес жана сыйлыкты мынчалык бүгүнкү күндө биздикиндей девальвацияга алып келишкен эмес. Бизде рынок экономикасы болбогондуктан план экономикасында жана социализм мезгилинде сыйлык аркылуу элди үгүттөчү дагы, ошон үчүн сыйлыктын күнүнө эле ар кайсы жерден грамоталарды таратып, анан ошо медаль ордендердин саны чексиз болуп кетип, кээ бир майрамдарда миңдеген медальдарды таратып атып, ошентип акырында келип ушул акыбалга келип сыйлыктын баркы деле түшүп калган кези да, башка элдин көзүндө бул анча барктуу нерсе эмес. А ким артынан куйт, бул жанагы привилегияны издегендер, мүрзөдөн өзүнүн ордун эмитен тастыктагандар, ошолор мүмкүн артынан кууп жүргөндүр. Мен ойлойм, жаңы мыйзамда дагы бир менин оюмча бир ашыкча нерселер бар окшойт. Могу 16-чы беренеде өтө көп ашыкча расмий кызматкерлердин сунушу аталыптыр да. Эмне кереги бар? Бул өкмөт, парламент жана бүгүнкү күндө президент, ушул үчөөнүн эле сунушу жетишет. Эгерде башкалар ошончолук аракет кылгысы келсе, депутат аркылуу кылсын, же болбосо өкмөт аркылуу кылсын. Эмнеге мунун баарына ушундай укук берилип, анан ошол дагы чексиз санын көбөйтө берет дагы, анан сыйлыктын баркын кетире берет. Дагы бир нерсе могу жерде ашыкча деп ойлойм, бул совет доорунан калган нерсе, бул 16-чы беренеде ардак наамдар жок, экинчи беренеде, мен мурдакы айтканым 16-чы берене экен. Экинчи беренеде ардак наамдардын категориялары айтылыптыр. Мунун баары совет доорунан келген категориялар. Совет доорунда коммунисттик партия муну пропаганда катары пайдаланчу, эл артисти, эл жазуучусу, эл акыны, эл сүрөтчүсү деп. Демократиялык өлкөдө рынок шартында буларга рынок өзү эле берип коет керектүү кирешесин жана даражасын жана статусун жана элге көрсөткөн баркын. А эгерде арасынан бирөө жараң катары белгиленсе, ал сөзсүз түрдө эл Кыргыз Республикасынын деп аталбай эле койсун. Анан бул жерде категориялардын баары аталган жок да. Бүгүнкү күндө мисалы программист абдан барктуу болуш керек, алар жок. Же болбосо жаңы пайда болгон керектүү экономикага, элге, шартка керектүү категориялар жок. Же болбосо бул жетишсиз, же болбосо ашыкча. Менин пикиримде ашыкча, мунун баарын алып чыгыш керек.
Жылдыз айым, ошол мыйзам долбоорун даярдоодо негизи талкуу жөнүндө сурагым келип атат да, мына ушундай көз караштар эске алындыбы, кимдер негизи даярдады, анан эмне максат менен даярдалды, азыр ошол ич ош ойдон эле калды деген сыяктуу пикирлер айтылып атпайбы?
Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан киргизилген. Бул буга мен комментарий берген мага туура эмес болуп калат го. Мен азыркы кайсы мыйзамдар иштеп атат ошол жөнүндө, ошонун негизинде айта алам да. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын өкмөтү киргизди. Ичинде жанагы кээ бир заслуженныйларды да айтып кетти Эмиль мырза. Мен макулмун, мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматынын эмгек сиңирген кызматкери дегенди мен деле ойлойм, кереги жок деп. Ошо менен бирге Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куткаруучусу, булар мындай кичине одиозный награда деп эсептейм да. Мыйзам долбоору ошо менен бирге мен изилдеп чыкканда 2012 жылдан бери бул мыйзам долбоору киргизилип атыптыр. Атайын жумушчу топ иштептир. Ошол жумушчу топтун ичинде министерстволор болгон экен, эксперттер болгон экен. Ошолордун ою боюнча ушул наамдарды жоюп, бир гана наамды Кыргыз Республикасынын ишмери деген деятель киргизебиз деген ой болгон экен. Бирок экинчи жолу жогорку кеңешке киргенде депутаттардын сунушу менен бул наамдар кайра калып калды. Азыркы убакта 22 наам бар, 22-ден сырткары дагы 5 наам бар элдик деген.
Кенжебек мырза, ошо иреттештирүү деп айтып атпайбызбы? Бирок кайра эле иш жүзүнө келгенде ошол эле баягы таз кейпинде калып атат деген көз караштыкка кандай жооп берет элеңиз да? Анткени мен парламенттеги талкуудан улам сурагым келип атат. Баягы ичине сүңгүп кирбей эле сыртынан эле мындай жеңил желпи мамиле кылынып жаткан жокпу?
Биз кече биринчи окууда талкуу болуп атканда мен ошол жерде катыштым да, мисалы сунуш бердим. Бул жерде азыркы закондогудай эле Манас ордени 3 даражада берип атат. Мен ал жерде айттым, ардак грамота алып, анан кийин орден алып, Манас орденине жеткенче 3 жолу Манас орденин алып эмне кереги бар? Манас ордени бир эле даража болуш керек, мисалы менин сунушум. Анан кийин даңк ордени кирип аткандан кийин жаңы, анан кийин даңк медали да бар да. Даңк медалин биз эмгек даңкы деген эле атка кондурайык. Эки мамлекеттик сыйлык бир атта болбош керек да, эки тең даңк деген ат менен. Үчүнчүсү, ал дагы ардак наамдардын баардыгын бир эле наам кылып коюш керек. Бул кыргыз республикасына эмгек сиңирген ишмер. Мисалы Казакстанда ошондой болгон экен. Анан кийин бул мамлекеттик сыйлык деген бул Советтер Союзундагы сыйлыктардын аналогиясы. Мисалы бизде кыргыз республикасынын баатыры бар. Ал жалаң баатырлык кылгандарга бериш керек. Ал эми эмгектин баатырына беребизби, бербейбизби? Бул маселе. Мисалы Россияда жазап койду. Эмгек баатыры ба, социалисттик эмгектин баатыры сыяктуу. Эгер биз ошол система менен кетсек, анда эмгектин баатырында киргиш керек, мисалычы. Же болбосо азайтыш керек дегенде.
Ошондой реформа жүргүзүүгө, мисалы, парламент түрткү бере алабы ошол системаны өзгөртүүгө же кайра эле ошол жанагы талкуудан талкууга өтүп эле анан кайра ошол бойдон калып калабы? Мисалы реформа.
Мен ойлойм, азыр экинчи окууга чейин мен мисалы жанагы айткан бир нече Манас ордени бир эле даража болсун деген сунушум бар. Даңк медали, бул эмгек даңкы деген сунуш меники бар. Анан кийин үчүнчүсү жанагынча көп. Мына мисалы бир эмес эки жолу жогорку кеңешке кирген эмгек сиңирген ветврач болсун деп. Мына көрдүңөрбү? Эртең эмгек сиңирген дагы бизнесмен, эмгек сиңирген жана башка садовод деп ушинтип кете беребиз биз токойчу деп. Ошондуктан буну наоборот бирөөгө эле алып келиш керек, башка болбош керек. Заслуженный работник, мисалы Кыргыз Республика деген сыяктуучу.
Мамлекеттик сыйлыктар темасына арналган Арай көз чарай талкуусуна Кыргыз концепт ишканасынын жетекчиси Эмир Үмөтәлиев, жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана президенттин алдындагы мамлекеттик сыйлык боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Жылдыз Манбаева катышты. Алып барган Айзада Касмалиева.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп отуруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.